Welcome to AI Boost Lithuania podcast.
Labą dieną, jūs klausotės AI Boost podcasto. Aš jo vedėja Kristina Belikova. Šio podcasto partneriai 15 minučių klausyk. Dirbtinis intelektas – pagalbininkas kovojant su dezinformacija ar įrankis ją skleisti? Kiek kainuoja užsakyti dezinformacijos kampaniją? Ar deepfake'ai taps mūsų kasdienybės dalimi? Apie tai ir dar daugiau šiandien kalbėsime su Viktoru Daukšu, Debunk EU vadovu.
Sveikas, Viktorai, smagu, kad šiandien prisijungiai prie AI Boost podcasto.
Labą dieną.
Pirmiausia, norėčiau, kad papasakotum apie savo patirtį technologijų ir dirbtinio intelekto srityje. Žinau, kad nesi naujokas čia.
Pastaruosius 14 metų esu visam šitam technologijų sektoriu ir dirbu su įvairiausiais technologiniais projektais. Teko dirbti ir su didžiaisiais portalais Baltijos šalyse. Bendrai dirbtinių intelektų domiuosi taip aktyviai, sakyčiau, kokius 5 metus. Tačiau tik pastaraisiais metais šios technologijos tampa tokios labiau prieinamos. Anksčiau tai buvo labiau tema, kuri tokia šiek tiek mokslinė fantastika primena, kur labai smagu pasidomėti ir paskaityti, pažiūrėti dokumentikų, pasigilinti į mokslinius darbus. Tačiau su pačiu pritaikomumu, na, ypatingai Baltijos šalyse, tai tikrai buvo labai sudėtinga. Šiai dienai, sakyčiau, tokia vyksta dirbtinio intelekto demokratizacija ir tampa labiau prieinamas ir vis daugiau atsiranda ir panaudojimo scenarijų ir, pavadinkim, tie diegimo ir palaikymo kaštai tampa labiau prieinami Baltijos šalių organizacijoms ir įvairiems projektams.
O kaip atsitiko, kad tu pats susidomėjai dirbtinio intelekto sritimi, nes paminėjai, kad tai atrodo kaip iš fantastikos srities ir prieš porą metų dar atrodė visai neprieinama. Tai kaip taip atsitiko? Tik, kad pats įsitraukė į tai.
Aš pats esu fizikas ir baigęs fizikos bakalaurą, tai tos technologijos visą laiką man buvo prie širdies. Aš kažkaip visą laiką su jom gyvenau ir man jos natūraliai yra įdomios. Kiekvienas žmogus turi kažkas savo temas, kurios na, tiesiog teikia malonumą jomis domėtis ir gilintis ir ieškoti scenarijų, kaip tai būtų galima pritaikyti, ką iš to būtų galima padaryti. Taip sakyčiau, visai natūraliai link to ir atjudėjau. Tai tiesiog naujas frontas technologijų, gal ką reikėtų paaiškinti, taip, su technologijom vis tiek yra taip, jos pakankamai greitai evoliucionuoja. Ir kažkada kalbėjom, kad kaip čia svarbu paieškom optimizuotis, po to kalbėjom, kaip socialiniai medijai reikia optimizuotis, kaip čia protingai dirbti, kaip testuoti įvairias reklamas internete, kaip testuoti vartotojų patirtį, kaip jie gerinti. Žengiant toliau yra natūrali evoliucija prisiliesti prie dirbtinio intelekto ir pradėti su juo dirbti, nes ar tai norint automatizuoti procesus, ar norint gerinti tą pačią vartotojo patirtį, naudojant įvairius rekomendacijų algoritmus, tai natūraliai ir prieini prie šito. Taip pat po fizikos dar turėjau kelis magistrus ir mano antrojo magistro darbas ir buvo susijęs su dirbtiniu intelektu. Ten aktyviai ir pradėjau, labai aktyviai pradėjau gilintis, nes tuo metu analizavau daug visokių rekomendacinių variklių, kurie galėtų prognozuoti, pažinti, ko toliau galėtų reikėti vartotojui, ar negi šimtams tūkstančių vartotojų vienu metu, kad tema galėtų prognozuoti, ko toliau reikia. Ir ten jau aktyviai gilinausi ir virš 200 mokslinių darbų, nežinau, 10 skirtingų algoritmų buvo testuojami, testavom, žaidėm. Tai šiek tiek irgi primena toksai kaip Lego konstruktorius, ne? Tu vis žaidi, bandai, ne visada žinai, kas gausis, ir tik tais bandymo būdu gali gauti rezultatą. Gal čia kiek nelengva yra, kad pakankamai sunku prognozuoti, ar tai bus pritaikoma ir iš to gausis tai, ko tikėjaisi, ar ne. Tai toks atradimų kelionė. Reikia bandyti ir daryti, ir tada matysi, kas iš to gaunasi.
O papasakok plačiau apie savo magistro studijas, nes net nežinojau, kad savo magistro darbo rašiai apie dirbtinį intelektą. Ar tos studijos buvo Lietuvoje, nes kiek žinau, Lietuvoje neturime labai daug programų ir galimybių fokusuotis būtent į šią temą.
Mano antras magistras yra BMI, Baltic Management Institute, tai vadovų magistras, vadovų studijos. Tiesiog mano tema buvo apie dirbtinį intelektą ir jo panaudojimą tiem rekomendacijos algoritmam. Tai tos studijos nebuvo konkrečiai apie dirbtinį intelektą, tačiau kaip aš tą sprendžiu, aš praėjau apie 20 Korseros kursų, kurie man ir ženkliai padėjo dėlioti planą, technologijas, tų technologijų apjungimą į bendrą visumą. Ir šiai dienai nebūtina, sakyčiau, pabaigti. Tas yra labai gerai, jeigu galėtum pabaigti kokį nors MIT ar kažkurį iš tų tokių stiprių pasaulinių technologijų universitetų ir tokiu būdu, na, tikrai stiprus pamatas, daug naudingų kontaktų, protingų žmonių aplinkui, tai čia yra visą laiką, sakyčiau, didžiulis privalumas, tačiau jeigu, na, tai ir kainuoja, pavadinkim, tikrai ženkliai, tai yra tikrai brangus malonumas. Pigesnė alternatyva, ir sakyčiau, ne ką blogesnė, yra visi šitie internetiniai kursai. Ar tai būtų Coursera, ar Udemy's, ar tų pačių didžiųjų universitetų platformos, jos yra tikrai prieinamų kursų, dalis jų yra nemokamų, dalis yra mokami, ir tikrai yra daugybė naudingos medžiagos, iš kurios galima mokytis ir ieškoti, kaip tai praktiškai pritaikyti.
Iš tiesų, Coursera platformoje mačiau, kad Pythono kursai, Python, tos programavimo kalbos yra vieni populiariausių, tai daug žmonių domisi ir turbūt naudojasi tomis galimybėmis, kurios dabar yra prieinamos visiems.
Tai be abejo, tas menu, tikrai tai yra auganti sritis, ir tie vat, visi pirmieji, kurie šitoj srity pradėjo dirbti, ypač prieš, nu, tai vat, prasidėjo prieš 5-7 metus, tai jie visi yra išgraibstyti kaip talentai, ir na, tikrai, kas jau pradeda šitą temą domėtis arba joje daugiau gaudytis, ir algos yra tikrai ženkliai aukštos, tiesiog poreikis specialistų yra didelis, o pasiūla kol kas yra pakankamai maža. Ir manau, kad daug žmonių galvoja, kad čia yra labai viskas sudėtinga, kad čia super aukšto lygio matematika ir kad čia labai sudėtinga sritis. Praktiškai sakyčiau, kad tai nėra taip sudėtinga. Tas man labai ypatingai, jeigu kalbam apie labiau panaudojimą. Panaudojimą gal mažiau reikia matematinių žinių, tuo tarpu, jeigu yra kūrėmi algoritmai, tai taip, ten jau daug mokslo, daug reikalinga visokių daktarų, kurie sėdėtų, skaičiuotų ir kurtų tos algoritmus. Bet kai kalbam apie panaudojimą, ko, manau, labiausia šiai dienai Baltijos šalyse reikia, tai tikrai yra erdvės ir tai nėra taip sudėtinga, kaip žmonės galvoja.
Esi iniciatyvos Debunk vadovas. Papasako, kas tai yra ir kaip ši iniciatyva atsirado.
Gal čia kam platesniam kontekstui, dezinformacija Lietuvoje yra sena tema, bendrai Lietuvos dezinformacija susidarė tai mažiausiai 100 metų, o akademikai dezinformaciją analizuoja Lietuvoje bent jau 20 metų, tai vis tiek jau daug patirties yra akademiniam sektoriui. Kariuomenės strateginės komunikacijos departamentas aktyviai šioje temoje dirba apie 12 metų, po 2014 metų Krymo anekcijos Lietuvoje susiformavo elfų pilietinis judėjimas, iš kurio ir pradėjo gimti įvairios pilietinės iniciatyvos kovai su dezinformacija. Tai vat bendrai apjungus tikrai džiugu, kad Lietuvoje yra viena pažangiausių šalių pasaulyje kovoje su dezinformacija, o Debunk.eu arba Debunk.org yra pilietinė organizacija, toks dezinformacijos analizės centras, kuris analizuoja dezinformaciją ir vykdo įvairias medijų raštingumo programas, kad edukuoti mūsų piliečius Baltijos šalyse. Debunk.eu yra tokia kaip yra evoliucija visų tų ankstesnių įvairių kitų žmonių ir organizacijų padarytų darbų, kurie apjungia ir piliečius bendradarbiavimą su medijom ir vat, visą šitą edukacinę dalį. Tai šiuo metu Debunk jau veikia Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje ir Lenkijoje, o su partneriais Šiaurės Makedonijoje ir JAV. Bendrai publikuojama apie 10 tyrimų per mėnesį. Didžioji dalis jų yra anglų kalba, jos galima rasti debunk.eu.org, o šiaip Lietuvoje dirbam su žiniasklaida ir publikuojam irgi daug visokių tyrimų, kurie yra išvesti ir lietuvių kalbą, ir jos galima rasti didžiuosiuose medija portaluose.
Kokius technologinius sprendimus naudojate kovodami su dezinformacija ir ar čia atsiranda dirbtinis intelektas?
Technologinių sprendimų, tai jų yra visa aibė, gal svarbu, kaip jos apjungti į tą visą bendrą visumą. Tai aišku, dirbam debesų kompiuterijos pagrindu, kas turbūt dabar tampa kaip ir visiškai normalių standartų. O dirbtiniam intelekte, tai mes naudojame, tai būtų galima vadinti to vertikaliu AI arba dirbtiniu intelektu, tai yra tiesiog yra adaptuojama tam tikrom funkcijom ir temom. Kad tai nėra platusis bendrinis dirbtinis intelektas, bet kuris mums yra per platus, žinoma, ir per brangus naudoti, tai mes labiau naudojam tam tikrų funkcijų ar užduočių automatizavimui. Na ir be abejo, šitos ir dirbant, tai neįmanoma išsisukti be NLP, tai yra Natural Language Processing. Vertikalus dirbtinis intelektas yra mums labiausiai naudingas ir visi NLP mechanizmai, tai su jais galim tikrai daug nuveikti. O yra gal, sakyčiau, iššūkių su Baltijos šalių kalbomis, bendrai pasaulyje tai vadinamas mažosiomis kalbomis, tai natūraliai šitom bibliotekom pritaikyti reikalingi papildomai resursai ir tai sukelia tikrai nemažai problemų. Pagrindinė dirbtinis intelektas ir visi algoritmai NLP, jie gerai veikia tom didžiosiose kalbose ir nu, pritaikant jas mažosiams, arba turimas pakankamai prastas tikslumas, arba reikia investuoti pakankamai daug lėšų, kad tai būtų adaptuota. Tai, bet tai irgi evoliucionuoja. Matom, kad kas šis mėnesis, kas metus atsiranda naujų bibliotekų, kurias galima panaudoti, ir šitas problemas išsispręsti.
Kiek jums užtrunka apmokyti algoritmus, kad jie sugebėtų efektyviai ir tiksliai analizuoti tekstą, ypač tomis mažesnėmis, retesnėmis kalbomis ir atpažinti melagienas? Ir kiek tie dalykai kainuoja, ar tai yra labai brangu?
Pasakyti tiksliai, kiek laiko užtrunka, čia yra labai panašu į kaip žmogui užtrunka, nežinau, pabaigti bakalaurą, magistrą ar išmokti kažkokį naują įgūdį. Tai iš esmės labai priklauso nuo užduoties kompleksiškumo. Naudojant dirbtinį intelektą, algoritmus, tai iš esmės tu treniruoji tam tikrai funkciją atlikti, kurią algoritmas galėtų atlikti, negu darytų žmogus. Tai ar padarytų tiksliau, ar padarytų greičiau, klausimai nuo scenarijus. Tai labai absoliučiai priklauso nuo užduoties sėtingumo. Vienais atvejais gali ištreniruoti per kelias dienas ar savaitę, o kitais atvejais gali užtrukti ir ženkliai ilgiau ir vėlgi tų pačių ir debesies pajėgumų gali reikėti tikrai, tai gali sukurti dėlių kaštų, tai tiesiog vėl labai turi galvoti apie apimtį. Mes taip labai praktiškai žiūrime tai ir matom, kurios užduotys yra galimos automatizuoti algoritmų pagalba, tai yra, pavyzdžiui, pažinimai tam tikrų dezinformacijos naratyvų, subnaratyvų, žinučių konstruktai. Iš esmės, dirbtinis intelektas gerai moka pažinti įvairius paternus, tai yra įvairius šablonus. Tai vat mūsų tikslas yra atrasti tos šablonus, kuriuos būtų galima automatizuoti ir da jau jos naudoti tiek ir pirmą dezinformacijos aptikimo ir atradimo srityje. Ir čia dirbtinis intelektas negali pasakyti, kas yra melas, kas yra tiesa, jis labiau gali aptikti, kas gali būti potencialiai žalinga. Tada jau reikia žmogiško analitiko įsikišimo, kuris jau vertina, ką dirbtinis intelektas atrado. Ir da yra analizės procesas. Ir analizės procesas jau reiškia, yra kiekvienas turinio vienetas, yra analizuojamas atskirai, yra peržiūrimas ir ten vėl atsiranda įvairių funkcijų, kurias galima automatizuoti. Ar tai būtų naujienos kategorijos, subkategorijos priskirimas ir panašiai. Tai tiesiog atsiranda dar procesai, kurios galima automatizuoti ir kai matom, kad jau galim pasiekti tikrai aukštą automatizacijos lygį ir aukštą tikslumą lygį, tada toks sprendimas yra diegiamas. Iš esmės mes analizuojame viešą informaciją, ar tai būtų straipsniai, ar tai būtų socialinės medijos, žinutės, postai. Tai mes analizuojam tos viešus turinio vienetus ir juose ieškom vairių probleminių informacijos panaudojimo būdų. Du etapai, gal kaip sakau, kad yra vienas yra atradimo procesas ir jisai reikalauja šiek tiek mažesnio tikslumo, nes čia net yra ir matematinė problema, kad jeigu algoritmas yra ištreniruotas atpažinti labai tiksliai, tai atradimo procese jisai nelabai tinka, nes jisai tik tais gali atrasti tos dalykus, kurie yra žinomi. O tų dalykų, kurie yra kuriasi naujai ir kurie dar yra neatpažinti, tai jis negali jų surasti, nes tiesiog jisai jų neieško, nes jo jeigu jisai yra užprogramuotas surasti vinis, tai jisai suras vinis. Bet jeigu jisai pamatys varžtą, jisai neįtrauks jo į sąrašą. Todėl tam atradimo procese algoritmai yra naudojama tokie, kurie yra platesni. Tai jie nesiaurai ieško vinių ar varžtų, o jie ieško šiek tiek plačiau. Tuo tarpu, kai vyksta analizės procesas, tai jau turinio analizai reikalaujamas aukštas tikslumas ir jame negali būti klaidų. Jeigu jau mes kažką automatizuojame ir siekiame nustatyti temą, subtemą, naratyvą, subnaratyvą, tai tada jis jau turi būti, mes turim būti praktiškai 100% tikslus, kad algoritmas teisingai atpažino.
Ar dirbtinis intelektas jau yra plačiai taikomas, kovojant su dezinformacija visame pasaulyje? Ar jūsų iniciatyva galbūt yra unikali šiuo atveju?
Sakyčiau, mes esam tikrai toli pažengę, tačiau yra ir kitų organizacijų, kaip Logically, kurie irgi analizuoja didelis kiekis informacijos. Jie gal šiek tiek kitaip visą tai žiūri, apjunginėja faktų tikrintojų rezultatus ir bando surasti, kokią informaciją internete virusiškai plinta. Yra ir Europos komisijos organizacijų sukurtų produktų, tai Joint Research Center. Jie naudoja misinformacijos klasifierį, kuris padeda aptikti įvairią klaidinančią informaciją, bet jie labiau yra sufokusavę į būtent tokias labiau konspiracijų teorijas. Tai vėlgi, į ką mes koncentruojame patį algoritmą. Tai, pavyzdžiui, ar tai yra kalbos toksiškumas? Kiek yra toksiški ar hate speech'o turintis komentarai? Tai jis ištreniruotas yra būtent tokiai funkcijai atlikti ir būtent tokią informaciją iškelti į paviršių. jeigu algoritmas yra treniruojamas ant turinio, kuris yra naudojamas tose konspiracijų puslapiuose, tai jis irgi turi tam tikrą rašymo šabloną. Ir tai algoritmas gali išmokti gerai atpažinti konspiracijų straipsnių rašymo šabloną. Ir tada ištraukinėti įvairias konspiracijas. Mes daugiausia analizuojame Kremliaus dezinformaciją ir jinai labiau sofistikuota negu bendri tie paprasti feikai arba paprasti tos konspiracijų teorijos. Tai čia reikalaujama, sakyčiau, sudėtingesnių dalykų, plus tobulėjimas dezinformacijų skleidėjų irgi yra pakankamai pažangus. Ir matom, kad kiekvienais metais jis tampa labiau sofistikuotas. Tai prieš ten 4 ar 5 metus dezinformacija tikrai buvo daug paprastesnė ir lengviau atpažįstama. Šiai dienai jinai evoliucionavo ir matom tos pavyzdžius, kada apjungamos kibernetinės atakos su dezinformacija ir įsilaužimai į įvairius media portalus ir jose publikuojama klaidinga informacija ar naudojamos tos elektroninių laiškų spoofingo technologijos, kada kito asmens vardu yra siunčiami laiškai ir taip siekiama dezinformuoti gavėjus. Tai tos technologijos ženkliai juda į priekį ir dėl to mums tenka dirbti daugiau, kad tai identifikuotume ir galėtume išviešinti, kad žmonės žinotų, kad tokie dalykai vyksta ir būtų labiau atsargus su tom.
Dabar apie dirbtinį intelektą kalbame kaip apie priemonę užkardyti dezinformaciją, tačiau patekęs į blogas rankas, jis gali padaryti nemažai žalos ir būti panaudotas kaip priemonė skleisti dezinformacijai. Ar šiuo metu tai vyksta, ar tos technologijos yra naudojamos propagandai ir dezinformacijai skleisti, ir ar čia irgi atsiranda vis naujų būdų, kaip jas pritaikyti blogiems tikslams?
Na, čia šiek tiek sunku labai tiksliai atsakyti, nes yra tų pavyzdžių, kur yra technologijos panaudotos, yra scenarijų, kurie yra skelbiami, kaip technologijos gali būti panaudotos. Kas galbūt, man tokia labai aiški problema yra tame, kad tie patys trolių fabrikai, jie gali automatizuoti įvairius procesus. Pavyzdžiui, troliai skleidžia įvairius toksinius komentarus, kurių tiesiog tikslas yra apgauti piliečius arba juos sukiršinti, supriešinti skirtingas grupės. Ir toksai komentarų generavimo tam tikrom temomis algoritmas jis yra tikrai nesunkiai pagaminamas ir nesunkiai įdiegiamas. Kaip pavyzdys, ar tai kokia tai ten būtų ta tema, paėmus bet kurią aštrią temą, kurią šiuo metu yra visuomenėje didelė diskusija, yra grupė už, yra grupė prieš, ir tiesiog į šitą visą diskusiją įpilant daugiau žibalo, tai reiškia komentuojant su trolių paskyromis ir štai su automatiškai generuojamais komentarais, ir jie pakankamai skirtingi, ir jie atrodytų, kad jie yra tikrai žmonių parašyti ir atskirti būtų tikrai sunku. Iš esmės, kaip tai vyksta, yra surenkami forumai, kuriuose yra diskutuojama tomis temomis, ta informacija yra susirbama į debesį, tada jinai yra analizuojama, klasifikuojama ir vėliau iš jos yra ištraukiami tie komentarai, iš kurių galima sugeneruoti ir adaptuoti tam tikrai temą. Jeigu sistema generuoja, o troliai šitą informaciją kopijuoja ir dar šiek tiek paredagavę ją talpina po įvairiais socialinių medijų postais, po naujienų, į naujienų komentarus. Tai va čia toks labai nesunkus scenarijus, kaip dezinformacija yra skleidžiama, kaip jinai yra suformuojama, kaip automatizuojama. Ir va tokie dalykai jau tikrai vyksta ir jų yra daug. Ir ką patys tyrite tyrimai sako, kad ten 5% vartotojų sugeneruoja 95% turi. Čia yra reali problema ir va, tie botai, troliai, tai apskritai kažkoks turėtų būti reguliacinis mechanizmas Europos Sąjungoje, kad šitai turėtų būti kažkaip reguliuojama ir valdoma. Turinio galima prigeneruoti daug, o jeigu algoritmai socialiniai medijai mato, kad turinys yra komentuojamas, laikinamas ir dalinamas į juo, tai jis tiesiog kyla aukštyn ir jis yra parodomas platesnė masė. Tai iš esmės čia vėlgi dar vienas mechanizmas manipuliuoti, kur informacija aukščiau iškyla į paviršių. Tai čia matau tikrai didelės rizikas ir tai realiai yra problema, o tie patys komentarai Lietuvoje tikrai pakankamai skaitami ir ypatingai po didžiuoju portalu, tų komentarų ten 20 tūkstančių per dieną, tai jie yra aktyviai vartojami ir juose yra tikrai daug klaidinančios informacijos. Dar viena tendencija, kuri, sakyčiau, visai yra tokia pavojinga ir gazdinti, tai yra tai, kad galima dezinformaciją įsigyti kaip paslaugą dark webe. Ir vat štai čia yra tikrai vėl labai negeras dalykas. Tai jeigu kažkas nori sukurti dezinformacijos kompaniją, užtenka surasti tokios paslaugos teikėjus ir tokią paslaugą užsakyti.
O kiek kainuoja tas dezinformacijos užsakymas, pavyzdžiui? Nes aš pirmą kartą girdžiu, kad galima užsisakyti ar nusipirkti tokį dalyką. Ar tai yra labai plačiai prieinamas dalykas visiems?
Čia ir blogai, kad tie dalykai nėra tokie brangūs, kad ten ir kelių tūkstančių eurų riboje galima atrasti, kas tokias paslaugas ir šmeišto kompanijas suteiktų. Tai tiesiog, čia yra tikrai pavojinga. To turėtų būti absoliučiai vengiama ir turėtų būti reguliaciniai mechanizmai, kurie tokius dalykus uždraudžia. Šią dieną tai tikrai yra pavojinga. Ir kitas dalykas, kai tai apsunkina identifikuoti, kas yra dezinformacijos, kieno ausis iš tikrųjų kyšo už tos dezinformacijos kompanijos. Nes jeigu yra tokie tarpiniai tiekėjai, tamsiam internete ir vėlgi yra paslėpta, kas yra tikrasis užsakovas. Taip pat ir mes, kai analizuojam dezinformaciją, mes matom, kas tai yra per naratyvai ir kam jie yra iš tiesų naudingi. Kai atskleidžiama iš tikrųjų, kas yra labiausiai suinteresuotas tokio naratyvos sklaida, kas iš to daugiausia naudos gauna, tada ir atsiranda supratimas, kas iš tikrųjų čia vyksta ir kodėl tai vyksta.
Minėjai, kad Europos Sąjungoje trūksta reguliavimo dezinformacijos klausimais. Ar vyksta kažkokios diskusijos, ar galime tikėtis, kad atsiras kažkoks reguliavimas, kuris apjungtų dezinformacijos problematiką ir technologijas?
Be abejo, Europos Sąjungoje vyksta daug procesų. Europos komisija intensyviai dirba ir tobulina pačius procesus, siekia susitarti su visom šalim narėm. Vėlgi yra nelengva, daug narių, daug diskusijų, tai tos diskusijos verda. Šiais metais matysime naujo progreso ir naujų komunikatų, kurie sudėlios, naujas gairės, kaip turėtų būti dirbama. Tai tikrai galima pasidžiaugti, Europos Sąjunga juda teisinga kryptim, atsiranda ir įrankių, ir daugiau tarptautinio bendradarbiavimo tarp šalių, kad šią temą dirbti. Sakyčiau, net yra tas toks irgi etapai, kad pirmą reikėtų pripažinti, kad dezinformacija yra problema. Ir šią dieną tikrai ne visos Europos Sąjungos valstybės pripažįsta, kad dezinformacija yra problema. O kol nėra pripažinimo, kad tai yra problema, tai nėra ir jokių veiksmų. Dar kai kuriom valstybėm tikrai reikia pajudėti priekį, pripažinti, kad tai yra problema. Ir tada jau galima ruoštis platesniam atsakui per visą Europos Sąjungą, ypatingai kai dezinformacijos kompanijos sklinda per kelias šalis. Ir mes matėm pavyzdžių, kai tarp Lietuva ir Lenkija bandoma supriešinti kaip NATO skleidžiama melaginga informacija apie NATO karius arba melaginga informacija tarp Lietuvos ir Lenkijos santykių. Ir tokios dezinformacijos kompanijos reikalauja bendradarbiavimo, kad jos būtų sėkmingai demaskuotos ir atskleista, kas iš tiesų ten vyko.
Susidaro toks įspūdis, kad ta dezinformacijos problema yra aktualesnė Baltijos šalims ar galbūt Rytų Europos šalims, o Vakarų Europos šalis ar Pietų Europos šalis rečiau susiduria su šia problema ir joms sudėtingiau yra pripažinti, kad tai yra aktualu ir kad turime su to kovoti.
Čia ir sakau, kad tas pripažinimas, supratimas, kad tai yra problema, yra pirmas žingsnis. Nes tik tai tada pradedame darytis, kas vyksta aplinkui. Reali situacija yra, kad dezinformacijos kompanijos vyksta ir kitose vakarų valstybėse, tiesiog jos yra prasčiau identifikuojamos. O jos nėra identifikuojamas, nes nėra sutarta, kad tai yra problema. Tai tų dezinformacijos kompanijų apstu visur, matom, kad Kremlius nemiega ir tų dezinformacijos kompanijų skleidžia visur, finansavimas Kremlius portalam ar Kremliui palankiem portalams, tiek yra nemažas. Ir ta veikla vyksta. Čia yra labiau susijęs su tuo, ar to šalies gyventojai ir vietinės organizacijos ir institucijos pripažįsta, kad tai yra problema ir ištasi su jie dirbti, ar jos visiškai neprioritizuoja ir nusprendžia ignoruoti. Tai aš labiau sakyčiau, kad čia yra su tuom susiję. O tie to šalis, kurios jau identifikuoja, kad tai yra problema, identifikuoja, kad tai gali turėti rimtas pasiekimas demokratiniam procesams, tai tada ir prasideda tom darbas.
Ar galima sakyti, kad naudojant technologijas ir pradedant naudoti dirbtinį intelektą, dezinformacijai skleisti, kad tas visas dezinformacijos liūnas darosi nesuvaldomas ir bus vis sudėtingiau kovoti su tuo?
Čia primena tos policijos ir vagių tobulėjimą, tiesiog ir vagis tobulėja, ir policija tobulėja. Tai kalbant apie dezinformacijos skleidėjus ir tos dezinformacijos demaskuotojus, debankintojus, tai procesai vyksta analogiškai ir viena ir kita pusė tobulėja, juda į priekį ir skirtingų laikų tas balansas gali būti įvairiai pakrypęs, ar viena ir kita pusė. Akivaizdu, kad dezinformacijos kompanijos tampa vis labiau sofistikuotos ir tą matom kiekvienais metais, tikrai netgi kai kuriais mėnesiais matom tą progresą, kiek stipriai yra pajudama ir kokių naujų dalykų yra panaudojama. Tai progresas yra didelis ir manau, kad čia ir yra svarbu pripažinti, kad dezinformacija yra problema ir su tom dirbti. Kitu atveju gali atsitikti taip, kad bus tiek stipriai atsilikta, kad bus labai sunku pasivyti. Tai dėl to tas darbas ir šiandieną ir rūpinimas šita problema ieškojimas, kaip finansuoti tokius projektus, kaip organizacijoms sukurti terpę daugiau bendradarbiauti, daryti ir gyveninti didesnius projektus kartu. Tai čia yra būtinybė tam, kad nebūtų pavėluota iš tas lenktynės. O kiek yra tų naujų technologijų, tai ar tai bus tie vadinami deepfake'ai, ar tas teksto generavimas, tai natūraliai tai auga. Tos pačios kibernetinės atakos yra išnaudojamos, socialinė inžinerija yra išnaudojama prieiti prie domenų, prie sistemų ir vėliau tom pasinaudoti. Tai tikrai sofistikacijos lygis ženkliai auga ir natūralu, kad su laiku šios problemos irgi didėja.
Kalbant apie tai, kodėl yra vykdomos tos informacinės atakos, koks yra jų tikslas, jau esame ne vieną kartą girdėję, kad jos yra naudojamos politiniams manipuliacijoms, bandymui daryti įtaką rinkimų rezultatams, galbūt yra dar kažkokių paskatų, kas paskatino tuos žmonės imtis ir vykdyti informacinės atakas.
Jeigu tai jau yra informacijos operacija, tai natūraliai jinai turi įvairius tikslus. Gal kas, ką reikėtų paaiškinti, kad ne visų informacijos operacijų tikslas yra vienas. Dažnai jie būna tiesiog daugialypiai ir susiekiu supriešinti skirtingas grupės. Tai iš esmės irgi autoritariniai režimai stengiasi sulėtinti demokratijų augimą, demokratinių ekonomikų augimą ir, pavyzdžiui, skleidžiant dezinformaciją apie vakcinas. Siekiama supriešinti visuomenę, atsirastų daugiau piliečių, kurie nenorėtų skiepytis. O kas atsitinka, kai nepavyksta pasiekti tos masinės vakcinacijos, tai natūralu, kad ekonomika irgi kenčia. Natūraliai tenka daugiau karantino įsivesti, daugiau užsidaryti ir panašiai. Ta dezinformacija, jinai įtikina tam tikrus žmonės patikėti tą melagingą informaciją ir pradėti priminėti klaidingus sprendimus. Jeigu tai vyksta rinkimo procesai, vėlgi yra siekiama sukurti destrukciją arba siekiama įtikinti žmonės, kad neverta eiti balsuoti, kad rinkimų rezultatai yra apibrėžti iš anksto ir čia žmogaus balsas neturi jokios reikšmės. Ir aišku, kad tai yra netiesa, bet tie naratyvai ir tas turinys yra sukonstruojamas taip, kad jis skambėtų pakankamai įtikinamai.
Pastaruoju metu populiarėja deepfake'ai, yra kuriama vis daugiau mobilių programėlių, leidžiančių kiekvienam panorėjusiam kurti netikrus video. Ar šios technologijos gali tapti papildomų įrankių dezinformacijos kūrimui?
Na, šios technologijos tikrai yra įdomi tema ir tie pirmieji deepfake'ai, kurie yra padaryti, jie susilaukia tikrai labai didelio dėmesio. Manau, kad gerai, kad jie susilaukia tokio didelio dėmesio, nes tas didelis dėmesys irgi yra tam tikra edukacijos priemonė. Iš tų tokių žymesnių, ar tai būtų Nancy Pelosi video, kur atrodo, kad iš esmės tai yra toks vadinamas shallow deepfake'as, tai yra tokia pigi versija deepfake'o, nes iš esmės tai nebuvo panaudota technologijos padaryti, kad tas žmogus kalbėtų kažką, ko jis iš tikrųjų nesakė, o šiuo atveju tiesiog buvo panaudota video sulėtinimas. Ir va tas sulėtinimas, arba kokiu greičiu tas video yra rodomas, tai va įdiegus pritaikyštą funkciją, tiesiog atrodo, kad neišneka girta. Vėliau Trumpas tiesiog išnaudojo šitą naratyvą ir toliau skleidė ir jį populiarino Twitter'yje. Tai na, matosi, kad šie dalykai vyksta. Jie yra na, tikrai žalingi. Šią dieną technologijos, kurios gali atpažinti deepfake'us, irgi sėkmingai vystosi. Ar mūsų kolegos iš DeepTrace'o, tai jau vien 19 metais buvo užfiksavę iš 15 tūkstančių deepfake'ų visam internete. Iš esmės, didžioji dalis tų deepfake'ų yra panaudoti visoje pornografinėje industrijoje, tai jie tą ir konstatuoja savo tyrimuose. Bet vis daugėja, kad politinėje sferoje atsiranda to panaudojimo, kad ar tai būtų Barako Obamos pavyzdys, kur Obama šneka ir Trumpai išvadina stobriu ir panašiai. Tai va čia jau yra tie tikrieji deepfake'ai, kurie yra labiau dar edukaciniai. Nu, jie parodo tas galimybės, kurios gali būti panaudotos. Judant į priekį ir šitom technologijom pingant atsiras daugiau galimybių sukurti dezinformacijos kompaniją su šita tema. Iš esmės sakyčiau, kad jos yra dar pakankamai brangios. Viena minutė gali kainuoti tūkstančiais eurų. Tas prieinamumas dar jis nėra toks jau plačiai paplitęs, tačiau autoritarinės valstybės, na, jos gali išnaudoti šitai ir tokią informaciją paskleisti. Ir natūralu, kad tai sukeltų įvairiausių problemų. ypatingai tom rezonansiniam temu. Aš dar sakyčiau, kad negalim teikti, kad tai yra labai išplitę, nes vis tiek dar tai yra pakankamai brangi technologija ir ją yra dar pakankamai brangu įpirkti ir reikalauja tikrai nemažai įgūdžių. Galų gale reikia gerai sufilmuotos pradinės medžiagos, iš kurios būtų galima treniruoti algoritmą, kad vėliau įkelinėti tekstą ar pasodinti kitą žmogų, kuris įkalba to kito žmogaus veidu ir balsu. Tai yra įmanoma, bet vis tiek tai dar vis dar yra brangu. Tai dar nematau tokios tendencijos, kad tai būtų labai išplitę. Turbūt be reguliacinių mechanizmų čia vien technologinių sprendimų neužteks. Tai vėlgi turėtų būti šokie reguliaciniai mechanizmai, kurie apibrėžia tose, kas yra leidžiama ir legalu, kas nėra leidžiama ir yra nelegalu.
Minėjai, kad jų yra kuriami arba jų egzistuoja įrankiai, galintis identifikuoti deepfake'us. Kokiomis technologijomis yra paremti tie įrankiai, ar vis dėlto čia reikia žmogaus įsitraukimo, kad galėtume atpažinti?
Tai žmogus įsitraukimas vis laikai jisai tam labelingo procese, jisai vis laikai yra reikalingas tam, kad sužymėti, kuri informacija, kas yra kas, kad būtų iš ko galima, kad tai būtų informacija, iš kurios būtų treniruojama algoritmai. O taip patys DeepTrace, tai jie analizuoja įvairias detalės, jie ieško, kokie algoritmai buvo panaudoti, keisti tam tikras tos video medžiagos dalis. Aiškia, vis tiek kiekvienas algoritmas arba kiekviena technologija jinai palieka skaitmeninį pėdsaką. Tai jeigu tu turi plačią domenų bazę tų pėdsakų, tu gali atsekti, kas buvo manipuliuota tame video formate. Tai čia vėl yra tokios lenktynės, kurios primena visas antivirusinių pasaulį ir programas, kurios siekia apsaugoti nuo virusų. Tai jas irgi yra paremtos tais šablonais. Jeigu yra atpažįstama, kad šitas šablonas siekia padaryti tokią kenksmingą veiklą, jis tiesiog yra įdėkiamas kaip biblioteka ir kitą kartą jam pasirodžius jis atsiranda. Tai lygiai tokiu pat principu veikia ir dirbtinio intelekto algoritmai, kurie atpažįsta deepfake'us. Tai yra kuriamos tos bibliotekos, treniruojami algoritmai ir vėlgi vyksta lenktynės. Tai iš esmės tai, kas jau buvo panaudota praeityje, atpažinti yra lengviau, bet jeigu yra sukuriama nauja technologija, atpažinti pasidaro vėl sudėtinga, nes reikia įtraukti tą naują biblioteką, kad algoritmas galėtų, jau būtų su jais susipažinęs ir galėtų ją atpažinti. O kas yra iš tos žmogiškosios pusės, tai sakoma, kad vienas iš sunkiau pagaminamų deepfake elementų tai yra akių mirksėjimas. Ir čia vėl tokia įdomi vieta, kad dalis deepfake'ų buvo atpažinti stebinti kalbančio žmogaus mirksėjimą ir ar jisai natūralus ar nenatūralus. Ir tai padėjo identifikuoti bent jau dalį tų deepfake'ų. Tačiau to negalima sakyti, kad čia yra išimtinė taisyklė ir tiesiog reikia stebėti akis ir bus identifikuojama, ar čia yra tikras video ar netikras. Jeigu mes sufokusuosime tik tais į vieną problemą, tai labai greitai šitą problemą tų pačių dezinformantų bus išspręsta, bus padarytas tobulas akių mirksėjimas ir šitas būdas nebebus tinkamas identifikuoti deepfake'ui. Tai vėlgi vyksta evoliucija, ar ne, tai evoliucionuoja abi pusės ir vyksta lenktynės.
Apibendrinant mūsų pokalbį, galima daryti išvadą, kad dezinformacijos jau yra daug ir jos dar daugės, jinai taps vis labiau sofistikuota. Tai kokie būtų tavo pagrindiniai patarimai paprastam žmogui, kaip atskirti melagieną ar deepfake'ą?
Gal deepfake'ų dar nėra labai daug, tai dar apskritai reikėtų edukuoti žmonės, kad jie apskritai suprastų, kas tai tokio yra ir atsirastų suvokimas, kad tokia technologija egzistuoja ir tai yra fiziškai įmanoma. Turbūt dabar didžioji dalis dar Lietuvos nėra girdėję apie tai ir natūralu, nes nėra susidūrę, bet nėra ir girdėję, nežino, kad tai yra įmanoma ir tai yra tam tikras pavojus, nes reiškia, kad čia dar yra dezinformantam window of opportunity, štai išnaudoti, kleidžiant dezinformacijos kampaniją. Pirma, sakyčiau, labai svarbu atskirti, kas yra faktai, o kas yra nuomonė. Ir tai yra nemenkas iššūkis. Lietuvoje gal ne visą laiką yra pažyminama, kad tai yra nuomonės straipsnis, o ne faktai. Tai gebėjimas atskirti faktus nuo nuomonės yra labai svarbus. Kitas dalykas yra, kad jeigu naujiena yra ypatingai skandalinga arba tokį labai pykti kelinti, tai irgi ženklas yra, kad jinai yra sukoncentruota pritraukti dėmesį. Toliau tik kyla klausimas, o kas už to dėmesio pritraukimo slypi? Ar tai yra tiesiog portalo noras pritraukti dėmesį tam, kad daugiau žmonių tą naujieną socialiniai medijai įspaustų ir skaitytų ir praleistų laiką portale, kad jie galėtų šodyti daugiau reklamos? Ar vis tik ta naujiena yra sukonstruota taip, kad jos tikslas yra apgauti ir naudojantis manipuliaciją socialinių portalų algoritmais, kad tai tiesiog iškiltų į viršų ir tai būtų plačiau pamatom. Tai tas skandalingumas arba supriešinimas yra irgi labai aiškus indikatorius, kad na, kažkas ten jau negero vyksta. Kalbant apie įvairius komentarus, ar socialiniai medijai, ar po naujienų straipsnis, reikėtų pasižiūrėti tas žmogus, kuris iš tikrųjų komentuoja kitoje pusėje ir pakankamai dažnai nėra sudėtinga, užtenka paspausti tą profilį ir pažiūrėti, kuom tas profilis, kokia kita informacija tas profilis dalinasi. Ir tai paprastai lengvai leidžia identifikuoti, ar tai čia trolis, ar čia botas. Ar... Tai vat pamačius tokius atvejus, tai tiesiog reikėtų pačiam Facebook'e spausti pranešti. O jeigu matom, kad netikras vardas yra arba netikra paskyra, tai tiesiog pranešti Facebook'ui. Jeigu tokių pranešimų daugėja, tai tie profiliai dažnai vėliau būna užblokuojami.
Pokalbio pabaigai norėčiau paprašyti, kad mūsų klausytojams rekomenduotum, ką vertėtų perskaityti, pažiūrėti ir paklausyti dezinformacijos ar technologijų tema.
Tai vieną, ką rekomenduočiau, tai paskaityti debunk.eu.org tyrimus. Ten yra publikuota atskleistos dezinformacijos kampanijos apie COVID, apie NATO, skleidžiamas melagienas apie NATO, taip pat apie Lietuvos parlamento rinkimus ir daug kitų temų. Rekomenduočiau pažiūrėti dokumentiką, kuri vadinasi Operation Infection, yra publikuota YouTube The New York Times. Tikrai viena iš geriausiai padarytų dokumentikų apie dezinformaciją, tai yra apie 50 minučių trukmės, bet tikrai labai gera.
Viktorai, dėkoju už labai įdomų ir turiningą pokalbį ir linkiu sėkmės ir stiprybės toliau kovoti su troliais.
Ačiū, Kristina, geros dienos.
Su jumis buvo AI Boost podcastas. Ačiū, kad klausėtės ir iki kitų pokalbių apie dirbtinį intelektą ekspertiškai, bet suprantamai kiekvienam.